U slučaju da spadate među one ljude kojima je iz bilo kog razloga potreban prevod sa španskog jezika na češki, budite sigurni da poveravanje materijala našem timu činite pravu stvar, jer vas kod nas očekuju eksperti koji će maksimalno profesionalno i kvalitetno prevesti apsolutno sve sadržaje u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali izvršiti i niz drugih dodatnih usluga, poput redakture već prevedenih materijala, titlovanja i sinhronizacije video i audio materijala i mnogih drugih. Pored prevoda svih dokumenata, poslovnih i ličnih, Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima nudi i prevode tehničke, tenderske i medicinske dokumentacije, kao i svih onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama u određenim situacijama. A da tu nije kraj uslugama koje naši stručnjaci vrše, najbolji dokaz je i usluga overe prevedenih dokumenata od strane ovlašćenih sudskih tumača za španski, odnosno češki jezik. Kako je za overu zadužen samo jedan od sudskih tumača? To će odluka o tome biti doneta na osnovu zahteva za pravcem prevoda, odnosno u zavisnosti od toga da li se određeni dokument prevodi sa španskog na češki ili obrnuto. Vrlo je važno da svaki klijent kome je potrebno prevođenje dokumenata i njihova overa pečatom sudskog tumača zna da je obavezan da dostavi i original na uvid, jer je uobičajena zakonom propisana procedura da sudski tumač prvo uporedi original i prevod kako bi utvrdio njihovu istovetnost, pa tek onda stavi svoj pečat. Upravo na taj način on daje jasan znak da je u pitanju dokument koji je veran originalu, što u praksi znači da klijent može da ga koristi bez ikakvih problema. Sa španskog na češki prevodimo i sve ostale materijale poput naučnih i diplomskih, ali i seminarskih radova, te građevinske projekte i uputstva za rukovanje, kao i tehničku i medicinsku dokumentaciju. A osim lekarskih nalaza, na vaš zahtev prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostale materijale koji su u vezi sa ovim oblastima. Također prevodimo i igrane, crtane i dokumentarne filmove, ali i reklamne poruke, te sve vrste reklamnih materijala, počev od vizit kartica, letaka i plakata, preko brošura i flajera, pa do PR tekstova i kataloga. Naravno, na vaš zahtev vršimo i uslugu usmenog prevođenja, a osim za konsekutivno i simultano, specijalizovani smo i za prevođenje uz pomoć šapata. Uz sve navedeno, kod nas vas očekuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpristupačnijoj ceni. Prevođenje svih vrsta dokumenata sa španskog jezika na češki. Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima nudi prevođenje apsolutno svih dokumenata sa španskog na češki jezik, kao i overu sudskog tumača, čime im se pruža mogućnost da na jednom mestu dobiju dokument koji je važeći i u smislu prava i u smislu zakona, te koji može da se preda bilo kojoj zvaničnoj instituciji, kao i svaki drugi originalan dokument. Sa španskog na češki prevodimo i sva lična dokumenta, poput uverenja o državljanstvu, izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, zatim pasoša, radne dozvole, lične karte, vozačke dozvole, potvrde o prebivalištu, dozvole za boravak, te saobraćajne dozvole i mnogih drugih. A sem ličnih, kod nas vas očekuju prevodi potvrda o stalnom radnom odnosu, uverenja o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti o zastupanju, potvrda o stanju računa u banci, te uverenja o nekažnjavanju, ali i svih ostalih izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, odnosno dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama u različitim situacijama. Također, prevodimo i sva dokumenta, koja spadaju u sferu poslovnih, kao što su fakture, sertifikati, rešenja o osnivanju pravnih lica, revizorski i godišnji poslovni izveštaj, licence, statuti i osnivački akti preduzeća, te bilansi stanja i uspeha, ali i sve vrste ugovora, presuda i sudskih rešenja, odnosno sva pravna akta. U slučaju zahteva sa španskog na češki jezik, prevodimo i građevinske projekte, tekovine Evropske unije, deklaracije proizvoda svih vrsta, ali i uputstva za rukovanje. Prevod crtanih filmova sa španskog na češki jezik. Budući da su crtani filmovi uglavnom namenjeni najmlađoj populaciji, to se njihov prevod sa španskog jezika na češki vrši sa posebnom pažnjom, jer je neophodno da rečnik bude u potpunosti primeren uzrastu gledalaca. Pored crtanih, naši prevodioci i sudski tumači prevode i animirane, ali i dokumentarne te igrane filmove različitih žanrova, kao i serije, informativne i zabavne emisije, te reklamne poruke i ostale vrste, kako video, tako i audio materijala. Uz prevod vršimo i uslugu titlovanja i sinhronizacije, i to u prilično kratkom roku, kako bismo vam uštedili vreme, budući da na jednom mestu dobijate kompletnu obradu materijala, koji praktično može odmah da se plasira na bilo koji medij. Sa španskog na češki prevodimo i tekstualne sadržaje različite složenosti i tematike, a naši prevodioci i sudski tumači imaju sasvim dovoljno i znanja i iskustva, što im omogućava da na vaš zahtev prevedu tekstove čija tema ima veze sa ekologijom i zaštitom životne sredine, menadžmentom, ekonomijom, pravima, ali i filozofijom, sociologijom i psihologijom, te svim granama prirodnih i društvenih nauka, ali i one koji su vezani za turizam, medicinu, bankarstvo i politiku. Jednostavnije rečeno, bilo koja da je tema teksta za koji vam je potreban prevod sa španskog na češki, možete biti sigurni da će naši stručnjaci izvršiti maksimalno profesionalnu obradu materijala i u kratkom roku vam ga dostaviti na dogovoren način. Šapatno prevođenje sa španskog jezika na češki. U praksi je prevođenje pomoću šapata znatno manje zastupljeno od drugih vrsta usmenog prevođenja sa španskog na češki jezik, ali ipak u određenim situacijama ono je najprimerenije, jer u potpunosti ispunjava zahteve koje takve situacije nameću. Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford, osim šapatnog, vrše i konsekutivno i simultano prevođenje, i to sa velikim uspehom. Iza njih su sati i sati rada, nebrojeno međunarodnih konferencija, poslovnih seminara i sastanaka, ali i mnogih drugih događaja na kojima su bili angažovani, tako da smo sasvim sigurni da će ispuniti i vaša očekivanja. U želji da vam priuštimo sve što je potrebno da usmeno prevođenje protekne savršeno, uveli smo i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po ceni koja je u najmanju ruku povoljna. Da bismo pripremili ponudu koja će ispuniti zahteve događaja na pravi način, morate nam dostaviti i detalje o samom događaju, broj učesnika, očekivano trajanje, osnovne karakteristike prostora u kome će biti održana i sl. Svaki klijent koji je predao materijal na prevod sa španskog na češki jezik na bilo kom drugom mestu, a ipak nije zadovoljan njegovom obradom, ima mogućnost da kod nas dobije uslugu profesionalne redakture tako prevedenih sadržaja. Prevodi web sajtova sa španskog na češki jezik prema SEO pravilima. Koliko je dobra optimizacija sadržaja bitna za izradu sajtova, to verovatno svaki vlasnik sajta zna, ali o čemu mnogi nisu dovoljno informisani se odnosi na implementaciju pravila SEO, Search Engine Optimization, u prevodima sajtova u bilo kojoj jezičkoj kombinaciji. Upravo iz tog razloga su svi web sajtovi koje su naši stručnjaci prevodili sa španskog na češki i danas u samom vrhu na pretraživačima. Pored web sajtova, prevodimo i online kataloge i web prodavnice, ali i softvere, to jest bilo koje programe i aplikacije za koje naši klijenti izraze želju. Još jedan vrlo bitan segment za poslovanje podrazumeva i prevođenje reklamnih materijala, letaka, kataloga, plakata, brošura, PR tekstova, ali i vizit kartica i flajera. Cena prevoda sa španskog na češki jezik ili sa češkog na španski jezik je tačno 2000 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa španskog na češki jezik ili sa češkog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.